Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Velkommen til denne kvelden med Sverre Loddgaard omkring tema Ukraina, bakgrunn og framtidsutsikter. Og kanskje det siste særdeles aktuelt etter hvert, altså framtidsutsiktene, men Sverre vil altså dra historie og det hele. Det her da et innslag I serien Grenser, som jeg skal si litt om og spre litt reklame. Fordi at snart, I neste uke allerede, så kommer Linn Skåber og Helene Uri omkring mens vi venter på noe godt. Og så kommer Marie Martha, Antoinette Solli, Gutter mot verden. Og det blir kanskje det siste I vår. Men til høsten, hør på det her. Åsa Linderborg. Et eller annet I retning av at virkeligheten mer komplisert enn hevdet. Ella Marie Hetta Isaksen omkring det samiske, og kanskje særlig med det samisk naturreligiøse I tradisjonen etter Valkeapää. Atle Grønn, som da usikkert skal snakke enten om sjakk eller om Russland, muligens en kombinasjon. Og så trekkfusen Arve Tellefsen på jakt etter tonen. Og så trekkfusen en annen gang Drillo. Drillo I samtale med biografen Alfred Filjestøl. Så her det mye å glede seg på til høsten. Så hold ut og møt opp igjen. Om dagen så det følgende å si, det som står I programmet. Vi står midt oppe I den mest alvorlige krigssituasjonen I Europa etter 2. Verdenskrig. Hvordan kunne dette skje? Kveldens foredrag gir oss bedre bakgrunn for å forstå konflikten mellom Russland og Ukraina med tilbakeblikk på sovjetstaten og den kalde krigen, vestlig og russisk sikkerhetspolitikk, refleksjoner om atomvåpen og faren for å ta slike I bruk, indre spenninger I det russiske maktapparatet og utsikter til fred og forsoning. Sverre, han da seniorforsker og tidligere direktør ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Han var I sin tid, langt tilbake, nei da, ja, men åra går, så ledde han FNs institutt for nedrustningsforskning I Genève. Han har vært, står det, medlem av generalsekretærens rådgivende styre for nedrustning, altså I FN, det FN-systemet vi snakker om, og medlem av den norske regjerings rådgivende utvalg for sikkerhet og nedrustning. Han altså veldig der oppe. Det som kanskje mindre kjent, men hvis du kommer sør opp for støren, så vil Sverre Loddgaard være mer kjent som laksefisker enn som fredsforsker. Han har den guddommelige evnen at han bare går ut I elva, kjenner litt på vindretningen og solvinkel, og så kaster den ut, og så drar han laks øyeblikkelig. Så det den andre siden ved Sverre Loddgaard. Velkommen, Sverre!
Hører du det med noe? Nei. Nei. Bedre noe? Ja. Det må gjerne tro på alt en Per Bjørn sier. Takk for invitasjonen, og hyggelig å se så mye godt folk. Jeg går rett på sak. Skjellsettende begivenheter som inntreffer når man en gang mellom 15 og 25, har en tendens til å prege oss for resten av livsløpet. Hva vi interesserer oss for, hvordan vi tenker. Og jeg ble født I 1945, kom til Oslo midt på 60-tallet, begynte å interessere meg for internasjonal politikk, mens Vietnamkrigen raste, og så kom innmarsjen I Tsjekkoslovakia. Det avfødte hos meg en kritisk holdning, en dyp skepsis til alt som heter stormakter. Jeg ganske bevisst på det. Det har fulgt meg siden. Jeg så freidig å mene at det en ganske god ballast. Især nå til dags, fordi at verden inne I en overgangsperiode fra en verdensorden, den liberale internasjonale, og til noe annet som vi foreløpig kjenner. Dette en brytningstid, og det en omformingstid, så alle stormaktene gjør sitt beste for å utnytte den overgangen til eget beste, ganske foroverlent, tar seg til rette, og på bekostning av internasjonale regler, normer og standarder, folkeretten først og fremst. Jeg pleier å sitere Ståle Eskeland. Ståle Eskeland, jusprofessor, som i 2011 utga en bok om de farligste forbrytelser etter folkeretten. Punkt 1 angrepskrig, altså slike kriger som ikke kan legitimeres som selvforsvar eller utifra et mandat i Sikkerhetsrådet. Og Russland i Ukraina et eklatant eksempel på det. Russerne har brutt all folkerett. FN-pakten, slutterklæringen fra Helsinki, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, 1975, Budapest-memorandumet fra 1994, hvor USA, Storbritannia og Russland garanterte for Ukrainas territorielle integritet. Ståle har en liste på 7 alvorlige forbrytelser. Nummer 7 gjelder masseødeleggelsesvåpen, herunder, som han skriver, bruk av atomvåpen. Bruk av atomvåpen kan ikke legitimeres fullt ut i noen sammenheng, for det finnes ingen tenkelig bruk av slike våpen som ikke strider mot internasjonal humanitær rett. Og her har russerne begynt å snakke litt omtrentlig, direkte og indirekte, om mulig bruk av atomvåpen. Senest i går, da Lavrov snakket om at dette kunne i verste fall ende i en tredje verdenskrig, så snart han heiser det flagget, snakker han også om bruk av atomvåpen. Skille mellom atomvåpen på den ene siden og alle andre våpen på den andre det fundamentalt viktig å opprettholde. Det må holdes så skarpt som overhodet mulig. Og ved å komme tilbake til dette temaet ved flere anledninger, har russerne begynt å alminneliggjøre bruk av slike våpen. Da er det på tide å sperre øynene opp og passe på. Sovjetlederne var ikke omtrentlige i sin omtale av atomvåpen. De var pinlig nøyaktige i formuleringene hver gang temaet dreide inn på kjernefysiske våpen. Men Putin og hans menn er altså ikke like påpasselige. Narrativene som førte fram til denne krigen er 3. To av de kjenner dere veldig godt. Det russiske begynner med utvidelsen av vestlige organisasjoner østover på 1990-tallet. Til å begynne med i første halvpart av 90-tallet, da begynte dette å bli et tema. Clinton ville sikkert si at dette var ikke vondt ment, for frem til midten av 90-tallet så håpet man å inkludere også Russland i vestlige organisasjoner. Det var til og med snakk om at Russland kunne bli medlem av NATO. Så skar det seg, og EU ble utvidet østover. NATO, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid, ble utvidet til å omfatte til og med Sentral-Asia. Clintons høyre hånd, Strobe Talbot, prøvde å trekke alle disse landene, flest mulig i øst, inn i den atlantiske samarbeidssfæren. Russerne så på dette med misbilligelse, men kunne ikke gjøre noe med det, for de var jo i grøfta. Da den kalde krigen var slutt, Sovjetunionen brøt sammen, var de vingeklippet, og de var fattige. Forsøkene på å etablere markedsøkonomi i Russland feilet jo. Jeg var i 1991 på besøk på et markedsplass under åpen himmel, like utenfor Moskva. Og der foregikk det som vi kaller for handel, men ikke på samme måten som vi da tenker. For der fallbød russerne arvesølle for å få penger til det livsnødvendige. Det var jo en engangsoperasjon. Markedsøkonomi ble det ikke ut av det. Flerpartistyret gjorde det et forsøk på. Det falt også i grus. Noen beriket seg, rante statskassa og ble til oligarker i inn- og utland. Andre var mest opptatt av, ja, de kjente på smerten ved at det som hadde vært en stormakt, vi kalte det også en supermakt, at dette var redusert til å bli noe mye, mye mindre, som jeg sa, vingeklippet og lut fattig. Og da meldte altså tanker om hvordan Russland kunne gjenreises som stormakt seg. Var det rimelig av russerne å reagere på denne måten, da de så at først og fremst NATO gikk opp til Russlands grenser? Tenk tilbake på Kuba-krisen. Dere er gamle nok til å huske den. Veldig mange av dere. Sovjetunionen prøvde å etablere seg militært på Kuba. USA sa totalt uakseptabelt. Vi er villige til å risikere en tredje verdenskrig for å få dere vekk. Ingen bør undres over at russerne så på denne utvidelsen som en trussel mot russisk sikkerhet. Det var det russiske narrativet, måten de så det på. Det vestlige narrativet tok utgangspunkt i det faktum at landene i Østeuropa ville til vest. De var enige om det. De ville til vest og plassere sitt sivilisatoriske anker i vestverdenen. Og EU og NATO var enige med seg selv om at man skulle ta imot. Passet egentlig ikke noe særlig godt for EU, men presset var sterkt. Og de aksepterte dette, og vi fikk altså disse bølgene av utvidelser. NATOs andre og siste, ikke siste, men den andre store i 2004. Så var man altså enige så langt, men denne enigheten omfattet ikke Ukraina, som betyr grenseland. Ukrainerne var ikke enige med seg selv, og NATO var heller ikke enige med seg selv, og EU var uinteressert. I NATO presset USA riktignok på for å åpne døra for Ukraina. Det var George Bush junior, 2008. Tyskland og Frankrike var imot, og da finner vi en erklæring fra toppmøtet i NATO 2008. En snedig formulering, ikke nevneverdig elegant. Ukraina will become a member, står det, i en eller annen fremtid. Men alle visste at dette ikke var aktuell politikk. Et tredje narrativ må føyes til, og jeg kommer tilbake til spørsmålet om gjenreisning av Russland. Ja, skulle Russland gjenreises som stormakt, så måtte jo dette bygge på et annet grunnlag enn Sovjetunionen hadde hatt. For kommunismen var borte, for den saks skyld var Warszawapakten og Sovjetunionens enorme militære apparat. Svaret på det spørsmålet ble en kombinasjon av nasjonalisme, den ortodokse kirke, tradisjonelle verdier som kirken sto opp for, og så på lang sikt en imperietanke som er gammel i russisk historie, om at Russland og Moskva skal være sentrum for et enormt euroasiatisk imperium. Det begynte å bli lov å drømme. Den ortodokse kirken, veldig viktig, patriarken Kirill, fortsatt Kirill, støtter Putin solidarisk, og Putin lener seg på Kirill. I denne imperietankegangen, som altså begynte så smått å få substans da, ved årtusenskiftet. Putin kom til i 99, og det var hans fortjeneste at han greide å stabilisere Russland. Greide å få russerne til å skjønne at det var en sammenheng mellom det de sådde om våren og det de kunne høste noen måneder senere. Og råvareprisene hjalp ham veldig mye. I 2008 sto han frem i München, 2007 var det, på en stor konferanse der og tok til motmæle mot det som hadde vært vestlig politikk til da. Men i denne imperietankegangen så var hele tiden kontroll med Svartehavets nordlige kyster et fast punkt. Russland har adgang til isfrie havner, alltid vært en flaskehals. Og det å ha kontroll over kystlinja i nord i Svartehavet, basen i Sevastopol, det ble hele tiden ansett som veldig viktig. Og i dag prøver altså, dere ser det på kartet dere som kan se, i dag sier en russisk general at målsettingen er ikke bare å ta Donbass, kommer tilbake til det, men også ta denne landstripa fram til utbryterrepublikken i Moldova, Transnistria, slik at man får kontroll med hele kyststripa. Til det sier da militære fagfolk i dag at ja, det kan være ambisjonen, men vi er høyst usikre på om de noen gang kommer til å greie det. Da jeg kom til NUPI, 1997, så kom Aftenposten på besøk. Skulle ha et såkalt tiltredelsesintervju. Og jeg sa, og jeg var godt klar over at det kom til å bli overskriften, utvidelse av NATO er en dårlig idé hvis tid har kommet. For jeg tenkte, man skal ikke være stor spåmann for å skjønne at når Russland kommer seg opp, i hvert fall i knestående, så snart de greier det, så kommer det til å bli et motstøt. Og dette ble da overskriften. Jeg har allerede nevnt Putin i München i 2007. Den første reaksjonen på hans tale fra Levra, det var overraskelse, og så forbitrelse. Overraskelse, det sier meg at det hadde gått for lett. Det var som om man sa, tar du den, så tar du den, utvidelse på utvidelse. Og så oppdager man altså på et tidspunkt at dette kanskje har gått i lengste laget. Og i amerikansk politikk så manglet det ikke på advarsler. Den første som var ute, som Thomas Friedman gjengir i New York Times i en artikkel nylig, var med George Kennan, mannen bak oppdemmingspolitikken mot Sovjetunionen etter Første verdenskrig, da den kalde krigen begynte. Vellykket oppdemningspolitikk. Han skrev i 1998 at hvis dere fortsetter med dette, kommer det til å ende i en ny kald krig. Friedman skriver, stemmen hans var skrall, han var gammel mann, noen av 90, men hodet var klart. Og han gjengir ham i to sånne fyldige avsnitt, som sier meg at antagelig har han svart skriftlig på noen av Friedmans spørsmål den gangen. Han var ikke den eneste. Bill Perry, Clintons forsvarsminister, sa i 2016 at i senere år er det Russland som bærer hovedansvaret for det uføre vi nå er inne i. Men går vi lenger tilbake i tid, mener jeg at mesteparten av ansvaret faller på vestlige skuldre. I mars 2014 skriver Henry Kissinger under overskriften «How the Ukrainian crisis will end», og sier at det er gale, Mathias, å prøve å plassere dette landet, Ukraina, i øst eller i vest. Ukraina bør være en bro mellom, mellom øst og vest. Det manglet altså ikke på, på advarsler, men så poenget at denne tradisjonen, som vi kaller den realpolitiske i, i mitt fag, det en tradisjon som døende og død i amerikansk politikk for disse realpolitikerne, som hadde en glanstid under George Bush far. De hadde jo partipolitisk tilhold i det republikanske partiet, og det noe helt annet. Jeg håper det noen som i det partiet fortsatt som vet hva realpolitikk innebærer, men jeg ikke sikker. Det ikke umiddelbart innlysende. Tenk tilbake på avslutningen av den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen. Ja, Gorbatsjov spilte naturligvis en viktig rolle, men det gjorde sannelig også den amerikanske administrasjonen. Anført av George Bush far, av sikkerhetsrådgiver Scowcroft, og utenriksminister Jim Baker. Glimrende politikere som så at Russland havnet der nede, men som fortsatt viste dem respekt. Og den kalde krigen ble altså avviklet gjennom forhandlinger. Og Sovjetunionen ble oppløst uten at det ble avført et skudd. Dette var statsmannskunst. Jeg kunne si mye mer om det. Også fra amerikansk side. Det leit at den tradisjonen ser ut til å være borte fra at USA, som jo har problemer med å fungere politisk i dag. Fordi at, ja, dere vet veldig mye om det. Litt mer om Ukraina før jeg går videre. Ukraina, flateinnhold, litt større enn Frankrike, 44 millioner mennesker, 17 millioner russere i øst. På lista over land, listet etter grad av demokratisk styre, befinner Ukraina seg som i 2021 som nummer 86. Dette Economist Intelligence Unit som fører denne lista fra år til neste. På Transparency Internationals liste over korrupsjon var Ukraina i fjor nummer 122. Styresettet har altså vært i høy grad mangelfullt så langt. Krim, Donetsk, Luhansk. De navnene står vel på kartet. Ser østover. Naturligvis gjør de det. Altså, opprørerne i Luhansk og Donetsk har vært i krig med Kiev i 8 år. Skutt mot hverandre. Og allerede før krigen brøt ut, var det mange som hadde utvandret til Russland. 700 000 mennesker hadde dobbelt pass, altså også russisk pass, og rubel var betalingsmiddel. Det var veldig mye allerede som var på plass for orientering østover. Og liksom folk på Krim, så ville nok de fleste der til øst. Men resten, og det var mesteparten, vil til vest. Og slik kommer det nok også til å gå. Krigen i Ukraina går veldig trått for russerne, og det skyldes to ting. Dere ser det russisk okkuperte området her i rødt, og så ser dere en mer gråfarvet sak nord for Kiev. Da krigen startet, husker dere den lange kolonnen som stod oppmarsjert flere mil. Det en ambisjon som russerne har forlatt, og de har trukket seg tilbake så langt at tanken om et nytt angrep på Kiev, det ikke på radaren. De konsentrerer seg om områdene i øst og sør. Og en tid trodde vi at de ville prøve seg på en knipetangsmanøver. Nå skal vi se da om jeg får frem. Der kommer den. En knipetangsmanøver her, og stenge inne 40 000 ukrainske soldater. trodde vi for en uke siden. Men det ser ikke ut til å gå slik. I stedet angriper russerne fra nord og øst, retning sør. Og kanskje er det da slik at de vil prøve å fortsette her via Odessa, eller rundt Odessa, og så til Transnistria, som ligger her, men som ikke er inntegnet på dette kartet. Det er utbryterrepublikken. Slik at vi får kontroll med hele dette området nord i Svartehavet. Krigen er gått trått. Det skyldes jo at ukrainerne kjemper for sitt eget land. De kjemper hardere enn noen hadde tiltrodd dem. De er innovative. De har stort sett hatt gamle våpen fra sovjettiden, men får nå våpen fra vest, så det monner, og jeg ser egentlig bare to grenser eller to begrensninger på den våpenstrømmen. Det ene er at de vestlige landene går ikke inn på bakken med egne soldater, og det andre er at de vil ikke erklære noen flyforbudszone. Men under disse begrensningene virker det som det er ganske fritt fram, og det er klart det hjelper ukrainerne. Det gir dem mot, gir dem kamplyst, og de står altså på, og gjør at store russiske ambisjoner ikke har slått til. Den andre forklaringen var lenge ikke like åpenbar. Når det har gått så trått for russerne, så er det fordi at det står ikke bedre til med den russiske militærmakten. Det der har jo noen av oss visst hele tiden, mer og mindre. Ukraina har avdekket det, men bare ved å se på statistikken fra de siste 6-7 årene, kanskje lenger tilbake i tid også, så ser man jo at ressurstilgangen har vært veldig beskjeden. Ikke til å undres over. EU-landene har forsvarsutgifter samlet, da. 3-4 ganger det russiske. Folketallet er 4 ganger. Nasjonalproduktet er 10 ganger. Det russiske nasjonalproduktet er på linje med Spanias. Så når krigen er gått så dårlig, er jo det også en refleksjon av den beskjedne ressurstilgangen. Og vi har sett det i logistikken, vi har sett det i mangelfull trening, vi har sett det i form av våpen som kommer ut av depotene etter å ha ligget der aldri så lenge og ikke hatt vedlikehold. Og det er ikke da alt som fungerer som forutsatt. Det russiske militærbudsjettet var i 2020, som er foreløpig det siste tallet som jeg har, 62 milliarder dollar. Mye av det går til kjernevåpensektoren, hvor Russland prøver å matche USA på noen dimensjoner, viktige dimensjoner. Storbritannia med en liten atomstyrke, 59 milliarder dollar. Tyskland uten atomvåpen, 52, men plusser nå på veldig mye, og overgår antagelig alene det russiske budsjettet. Dette er som sagt den andre siden av saka, den første forsvarsviljen i Ukraina, og den andre at Russland er ikke den militærmakten som mange har trodd. Så hører jeg av og til fortsatt snakke om opprustningen i øst, og skal man ruste opp selv, så må man nesten si det. Men det gjenspeiles altså ikke i tallene. Begge parter tror fortsatt at de kan vinne fremgang på slagmarken. Og så lenge det er slik, så står forhandlingene i stampe. I teoriens verden om hvordan kriger kan avsluttes med politisk overenskomst, så er det en tese som står veldig solid plantet, og den sier at når man har en stillingskrig hvor ingen av partene øyner mulighet for framgang, men fortsatt krig slik at det smerter, da er det sjanse for at man kan få i gang forhandlinger og få til en fredsløsning. Særlig hvis partene er kjent med at det eksisterer forslag som kan tenkes å bringe dem ut av uføre, i form av noe som har vært diskutert allerede, eller foreslått gjerne av tredjepart i en eller annen sammenheng. Men poenget er at partene er ikke der, og det ser ut til at krigen kan bli langvarig. Det var noen optimistiske rapporter fra forhandlingsbordet for en del uker siden, men de har stilnet. Det er vel ingen som tror så mye på det. Sanksjoner er en annen del av den dragkampen som finner sted. Jeg må si noen ord om det. USA har en veldig sterk maktbase for å utføre sanksjoner. Og den maktbasen, den bygger på markedets størrelse, altså det amerikanske markedets størrelse, men det er jo ikke spektakulært lenger. Kina er like stort. Det bygger på dollarens stilling som reservevaluta. Dollaren svarer for ca. 60% av den totale valutabeholdningen i verden. Og så, og det er viktigst, den amerikanske kontrollen med det internasjonale finanssystemet. Det er USA som kontrollerer SWIFT-systemet, som har 11 000 medlemmer. Det er banker, det er store selskaper, forsikringsselskaper, det er rike enkeltpersoner, individer. Alle sammen er avhengige av å bruke dette systemet for å overføre penger over landegrensene. Da det ble klart, jeg var oppe i Kirkenes på det tidspunktet, helt i begynnelsen av krigen, da det ble klart at dette våpenet ville bli brukt mot russerne, dette kalles den økonomiske atomknappen, så visste folk i Kirkenes at nå er det bare å pakke sammen. Kimek, stor bedrift, spesialisert på reparasjon og modernisering av russiske fiskebåter, bare å entledige hele staben. Ut. Dette er et brutalt og særdeles effektivt virkemiddel. Antydningsvis, det finnes fire kategorier sanksjoner. Den første, økonomiske sanksjoner som retter seg mot handel i første rekke, det rammer jo hele nasjoner. Individuelle eller målrettede sanksjoner, som det på fint heter, rettes mot enkeltindivider i motstanderens lederskap. Frysing av bankkonti, visanekt, svartelisting i forhold til deltakelse i markedet, den typen ting. Ja, dette rammer i utgangspunktet ikke hele befolkningen, og det er altså på en måte hederlig og greit ment, men i praksis så viser det seg at det er ganske virkningsløst. Mest symbolsk når man tyr til slike midler. Men det tredje, som er brutalt effektivt, det er altså det som har med finanssystemet å gjøre. Og for at sanksjoner skal ha noen sjanse til å virke effektivt, så burde det jo helst være enighet om det i verdenssamfunnet. Altså det burde helst være FN-sanksjoner. Men da er poenget at hvis man ikke får FN-sanksjoner, så kan USA for eksempel rette såkalte sekundære sanksjoner mot EU, slik de gjorde i tilfelle Iran. Europa var motstander av dette, men hadde ikke noe valg. Da europeiske selskaper fikk valget mellom å være til stede på et marked som var 20 billioner dollar stort, eller være til stede på et marked som var 600 milliarder dollar stort, så var det fort utrekna. Og man bøyde seg helt ut. Og mer enn det, faktisk. De amerikanske sanksjonene var uklare i kanten, og for å være sikker på at man ikke ble rammet av sanksjoner, så var man altså overforsiktig med hva man gjorde. For at sanksjoner skal kunne virke effektivt, må det i det minste være klart at de kan oppheves, og hva som skal til for at de skal oppheves. Altså motstanderen må vite hva han skal strekke seg etter. Det må være rimelig klart definert og troverdig. Og i tilfelle Ukraina, ja, hva er målsettingen? Det er ikke helt klart. Det er noen som jeg ser er mest opptatt av å straffe Russland. Og så er det noen som er mest opptatt av å støtte Ukraina. De sistnevnte kunne nok tenke seg å lette på noen sanksjoner, for eksempel i en forhandlingsprosess. Men de første vil være imot det. Holde på sanksjonene så lenge som mulig. Så dette er ikke samme sak. Det er ikke godt å vite hva russerne må strekke seg etter for å få hevet sanksjonene. Hvis man ikke vet det, da er det stor fare for at man stålsetter seg og står imot. Det er det som har skjedd i Iran. Det har kostet dem dyrt. Men når de nå sier at de har neutralisert sanksjonene, så betyr det at de har greid å stabilisere økonomien på et betydelig lavere nivå enn ellers ville vært tilfelle, men det er ganske stabilt. Og de selger også da ca. 1 million fat olje i døgnet. Noe til Kina, ganske regulært. Og ellers kan jo transporten til konsument være ganske kronglete, for i stor grad så er det jo også et spørsmål om smugling. Men man finner veier. Sanksjonene rammer mottakeren, rammer også senderen, som vi vet, og rammer tredjepart. Se på handelssanksjoner, for eksempel. Hva innebærer dette? Jo, det innebærer at varetilbudet forringes, reduseres. Hva skjer videre da? Prisene øker. Og hvem er det da som fortsatt kan betale? Ikke land i Afrika, for eksempel. Så det rammer oss, og det rammer tredjepart, og ikke bare russere og hvite russere. Jeg sa at forhandlingene er skjøvet liksom på sidelinja, men allikevel kjenner vi nok hovedelementene i denne dragkampen. Og det begynner altså med Ukraina mot EU. Ukraina har søkt om medlemskap, men veien kan være lang. Tyrkia søkte i 1999. Har fortsatt ingen sjanse, men det skyldes jo mye tyrkerne selv. Men hvis vi går tilbake til i tid, så hadde man de såkalte København-kriteriene om menneskerettigheter og styreform. Den egentlige årsaken tror jeg var at Tyrkia er for stort. Og så ble det under Erdogan etter hvert annerledes også. Så den søknaden kan vi sett parkere ved siden av. Men det er et par land på Balkan som ligger foran Ukraina i køen. Det er 35 sektorer som skal forhandles i forhold til EU. Altså det å bli medlem av EU, kjære norske landsmenn og kvinner, det er en veldig altomfattende, ja det er en altomfattende sak. Så det krever sitt, og det krever sitt over hele fjøla. De landene på Balkan, som jeg nevnte, de har greid å avklare, de har holdt på noen år, de har greid å avklare 2-3 av de 35. Som i Ukraina kan det komme til å ta lang tid, men det er klart motivasjonen i Ukraina er sterk. Og for tiden er det altså viljen til å ta dem inn i EU også veldig sterk. Det som er sikkert er at mesteparten av Ukraina er orientert vestover, og slik tror jeg må si at slik kommer det til å gå. Så vil Russland at Ukraina skal være alliansefritt, altså ikke gå med i NATO. Det antagelig ikke noe stort problem for Zelenskyj. Han sa for en tid tilbake i flere omganger at det kunne han tenke seg. Og så i tråd med at krigslykken har bedret seg, så hører vi litt mindre om akkurat den visen. Men jeg tror ikke det liksom det store utestående spørsmålet her. Demilitarisering heller ikke. Altså et selvstendig, et suverent Ukraina må jo ha sitt eget militære forsvar. Men så er det lett å tenke seg at man kan bli enige om ikke å ha rakettvåpen av rekkevidde slik og sånn, som peker langt inn over Russland. Det er lett å tenke seg at man ikke har utenlandske baser i Ukraina. Det der er forhandlingsbart. Men så kommer et russisk krav om denazifisering. Og det er litt kilent. Jeg tror jeg må si med en gang at det å granske hjerter og nyrer for å finne ut hvem som er nazister og hvem som ikke er det, det er en ganske umulig oppgave. Og russerne har selv vært inne på det, men dermed er ikke alt sagt. De som nå forvitrer i stålverket i Mariupol, Azov-regimentet, kalles nå det ekstreme høyre. Andre sier ja, det er brunt. Atter andre sier at det er nok en faktor her som kanskje er enda verre. Og det går tilbake i historien til 30-tallet, til den store katastrofen i Ukraina som de omtaler som Holodomor, eller Holodomor. Og det var altså Stalins beslagleggelse av kornkamrene i Ukraina for å få ressurser til Den røde armé. Folk lå i veikantene og døde. En enorm katastrofe. Skjellsettende igjen. Og har levd videre i lang ettertid og lever videre i dag. NKVD, KGBs forløper, spilte en viktig rolle i Holodomor. Og ledelsen i NKVD på den tiden var i høy grad jødisk. Og her sier altså noen at ja, ekstremt høyre, brunt, ja, ja, men først og fremst antijødisk. De har en fortid her som de bærer på, og som de selv på en eller annen måte må ta et oppgjør med. I det oppgjøret hører også Stepan Bandera inn. En fanatisk nasjonalist som gikk i tysk tjeneste i begynnelsen og slutten av verdenskrigen. Om han var nazist, vet ikke jeg, men han gikk i hvert fall inn på tysk side. Så skjedde det da i 2007 at det ble reist en statue over ham i Lviv. Og i 2010 ble han også gjort til helt av Ukraina. En ytterst tvilsom, veldig voldelig figur dette. Og han hører også med i det oppgjøret som de må ta med denne delen av sin egen arv. Jeg var i Moskva i desember i fjor. Internasjonal konferanse, 20-25 mennesker fra 10 forskjellige land. Vi fikk besøk av en russisk general som snakket om behovet for denazifisering av Ukraina. Det var utenom programmet for øvrig. Jeg så ned, og jeg gløtta bort på de andre, som også så ned. Men når vi snakket litt grann om det etterpå, så var liksom omkvedet ja, ingen røk uten ild, ikke her heller. Det siste elementet, det sjette, det gjelder da Krim. Krim som er en del av Russland, og som har vært en del av Russland siden 1780, fra Katarina den Stores tid. Viktig marinebase i Sevastopol. Folk på Krim ville til Russland. Og det ble gjort en folkeavstemning der, som jeg tror man må si dokumenterte det. Det var vel aldri noen tvil om det. Fortsatt så svever, som det heter, NRK og alle andre medier på målet her, og av og til så hører jeg de snakker om okkupasjonen av Krim. Nå ja, hvor fant de slagene sted? De fant ikke sted. Hvor mange menneskeliv gikk tapt? Svaret er null. Det var ingen stridigheter. Russene sendte inn såkalte grønne menn, altså sine menn, men ikke i vanlige uniformer. For en eller annen jækla ordning måtte det jo være på det hele. Men slik ble det inn i Russland. Vesten sa at folkeavstemningen var ulovlig. Og det var den nok juridisk sett. Men realiteten kom nå allikevel til uttrykk gjennom den folkeavstemningen. Vesten har ikke et helt godt rulleblad der når det gjelder folkeavstemninger som de ikke liker. Altså i Algerie hadde man en folkeavstemning for ikke så veldig lenge siden. Vesten sa beklager, galt resultat. I 2006 hadde Palestina valg. Hamas vant, og Vesten sa beklager, galt resultat. Dette anerkjenner vi ikke. Norge var et unntak. Jonas Gahr Støre anerkjente det, anerkjente valget. Sammen med tre andre land. Det var bare fire. Han ble kritisert etterpå fordi at han skulle ha forberedt dette bedre, men det var nok ikke så greit det da. Man måtte jo gjøre det rimelig raskt, og man hadde ikke all verdens tid på seg. Han gjorde i hvert fall etter mitt skjønne rette med å anerkjenne. Men her tok man seg den frihet å si at ja, ja, galt resultat, vi anerkjenner ikke. Selv om man nok hadde jussen på sin side, fordi at da var jo altså i forkant da, for valget Krim en del av Ukraina. Og Zelenskyj sier nå at han ikke vil avstå noen del av territoriet. Krim er for øvrig helt parallelt til Kosovo 1999. Den gangen støttet jeg den militære kampanjen mot Serbia for å frigjøre Kosovo. Kosovarene ville ut av samlivet med Serbia. Jeg la mye vekt på det. Dette var folkerettsstridig. Og noen av oss sa, ganske mange av oss sa, at vi betrakter dette som et unntak fra regelen. Og lite ante jeg da at unntaket snart skulle bli regelen, den nye regelen. Slik det ble altså i begynnelsen av dette århundret. Men Krim er ganske parallelt. Rent bortsett fra at NATO altså bombet Serbia i 75 dager for å få det til i Kosovo. Det gikk mye lettere for russerne. Men igjen, jeg tror vi må si med omtrent samme sikkerhet om Krim som jeg sier med sikkerhet at Ukraina kommer til å gå vest. Det er et alt tyder på at Krim er i Russland for godt. Jeg skal avslutte med noen løse tanker om verden etter Ukraina, som en slags invitt til å tenke i lengre og bredere perspektiv. Det skal være ganske kort. Det rustes opp overalt i verden. Det er ikke nytt. Det er en trend som har vart i nesten 10 år. Og nå, etter angrepet på Ukraina, så har altså opprustningen i Europa, Vest-Europa, har fått en boost, har skutt fart. NATO snakket lenge om 2%, uten å si noe nærmere om hva de pengene skulle brukes til, og nå skyter man altså over 2%. Og da må man spørre, med henvisning til det jeg allerede har sagt om den russiske militærmakten, hvor mye er nok? Altså, hvor mye sterkere enn Russland må vest være for å kjenne seg rimelig trygge. Nå har altså Russland vist en vilje til å utvide sitt eget territorium, jamfør Krim, og til å skaffe seg buffere, kall det gjerne interessesfære, i sine nærmeste omgivelser. Sør-Ossetia, Abkhazia, Transnistria, Donetsk, Luhansk, russerne har jo støttet disse opprørerne, alt det der, forsøk på å, som sagt, skaffe seg mer kontroll over sine nærmeste omgivelser. Og da er det ikke rart at folk rundt omkring tenker, som i Finland og Sverige, at de selv kan være i fare når man står overfor en makt som går frem så brutalt som russerne har gjort. Og det er vel nå slik at Sverige og Finland går med i NATO. Men hvis en går tilbake og ser på det som er avdekket i Ukraina, da, om den russiske militærmakten og hva den er god for, så går det jo lett an å komme til den konklusjonen at landene i vest, NATO-landene i vest, burde kunne aldri kjenne seg, eller kunne ikke kjenne seg så trygge på sin egen sikkerhet, eller tryggere nå enn på lang tid. For hvor skulle russerne ta kraften fra hvis de skulle begynne å angripe et NATO-land, slik som maktforholdene er i Europa nå? Det er jo helt galt, Mathias. Det vil være fullstendig irrasjonelt. Da må man liksom være helt på viddene i huet sitt hvis man skulle finne på noe sånt. Men jeg synes det som skjer i Europa med opprustningen i de vesteuropeiske landene, det er veldig interessant fra et annet, helt annet perspektiv. USA har konkludert med for lengst at de gikk seg vill i Midtøsten. Gikk seg vill i den forstand at når hovedsaken er Kina, så bør man ikke spille krefter i Midtøsten. Og man må passe seg for at man ikke faller i den samme fallgruven i forhold til Europa. Dette må ikke føre til at USA binder opp ressurser i Europa. De trengs jo ikke. Jeg er sikker på at man sier internt i Washington, de trengs jo ikke i forhold til Russland, men de trengs i høyeste grad i forhold til Kina. Kina er og blir utfordringen, den store, det saken dreier seg om. Om dette er det enighet i amerikansk politikk, så for en gangs skyld så har vi et fast punkt der. Det meste andre, så kan vi ikke si noe med sikkerhet, fordi at USA er fundamentalt uforutsigbart. Så for president Biden, så vil ja, han vil jo gjerne ha europeisk støtte i Øst-Asia. Men samtidig vil han også at Europa skal spille en større rolle i førstelinjeforsvaret i forhold til Russland. Skulle det så komme et regjeringsskifte ved neste valg? Skulle Trump eller noen lignende figur komme til makten, så er det mye sannsynlig at USA trekker seg ut av NATO og baserer seg på bilaterale avtaler med europeiske land. Typisk med de landene som ligger i frontlinjen mot Russland. Det er den samme tankegangen som besjeler USA i Midtøsten. Store baser bygges ned, tunge bombefly flyttes til andre deler av verden hvor de kan gjøre mer nytte. Det betyr ikke at antall militære støttepunkter i regionen går ned. Det kan til og med gå opp. Men det er mindre støttepunkter, og de er spredt utover for å gjøre dem mindre sårbare, men slik organisert at man på forholdsvis kort varsel kan komme inn igjen med hjelp av disse støttepunktene med større styrker. Og det samme kunne man tenke seg i Europa. Polen har en slik avtale. Jeg har snakket tidligere i dette forum om den avtalen som Norge nå kommer til å inngå. Bilateral avtale med USA. Det er godt tenkbart at man her ved neste korsvei kommer til å møte et USA som tenker annerledes omkring alliansen. Nå snakker alle sammen om NATO. Ja, Det kan jo komme til å fortsette, men det kan også komme til å forandres. Kina. Kina sa at de hadde et partnerskap som var ubegrenset med Russland. Det sa de da Putin var i Beijing 4. februar før olympiaden. Så enkelt er det ikke. Det er ikke ubegrenset. For Kina står på grunnprinsippene i FN-pakten. Statlig suverenitet, territoriell integritet, ikke innblanding i indre anliggender. Og dette rimer altså ikke med hva russerne holder på med nå til dags. Og der er det clash. Men så tilføyer da Kina at Russland har legitime sikkerhetsinteresser. For Kina er forholdet til Ukraina viktig. Det er viktig i seg selv, men først og fremst fordi at det er veldig viktig å være på god handelsfot med EU. Dette er jo de store handelspartnerne i verden, Kina og EU. Så her går altså kineserne en ganske fin balansegang. Etter at krigen startet har Kina økt importen av russisk olje, men de har ikke økt eksporten til Russland. Og det antagelig for ikke å støte de vestlige landene på tærne, eller bryte med deres sanksjoner. Men sammen så kontrollerer altså Kina og Russland det meste på det euroasiatiske kontinentet. Per Bjørn og jeg besøkte tidligere i dag to 90-åringer, og vi mimret litt om gammel tid, og at her og der var slik at noen eide grunnen, og andre huset som stod der. Litt det samme med forholdet mellom Kina og Russland. Kina eier mer og mer av infrastrukturen utover i dette enorme kontinentet, men det står altså på russisk mark. Dette er et partnerskap som holder. Og de sier da selv at de bruker uttrykket partnerskapet med Russland, det står fjellstøtt, men altså ikke grenseløst. Og noen allianse blir nok dette aldri, fordi at disse to landene har jo ingen felles historie. Ingen felles kultur. Det er ikke noe å bygge på. Så det er et interessefellesskap for tiden, presset av USA som de er fra begge kanter, både fra Stillehavssiden og Atlanterhavssiden. Men som sagt, det er ikke grunnlag for noen allianse. Tenk bare et lite øyeblikk, så skjønner dere. Sammenlignet med NATO og samarbeidet over Atlanteren, tett. Historisk, kulturelt, økonomisk. Og det der gjelder altså ikke for forholdet mellom Russland og Kina. Da til slutt. Jeg er redd for at det som skjer i Ukraina kan få andre stormakter til å gjøre enda mer av det de er i gang med, og som jeg begynte å snakke om, altså ta seg til rette. Se på Kina. Sør-Kina-havet. Filippinene klaget Kina inn for den internasjonale domstolen. Vant på alle 14 punkter. Kina ga bengen. Russland har vi snakket om. Se så på India. En egen tendens til å gå under radaren. Folk i Kashmir hadde autonome rettigheter. Modi har inndratt dem. Men alvorligere. Modi, nasjonalist, har erklært at India er en hindustat. Ja, andre etnisiteter kan bo i India. Muslimer i første rekke, naturligvis. Det er riktig mange av dem. Men de er ikke en del av nasjonen. Og av det følger ganske mye om rettigheter og plikter i praksis. Dette går han av med. USA har militære støttepunkter rundt omkring i verden, ca. 800 av dem. Det er ikke lett å definere dette som en interessesfære. I begynnelsen av, altså for 20 år siden, så slo de an en tone som mange liksom bet på. USA sa at dette med interessesfærer, det jo gammeldags. Gammeldags, og jeg hørte det også her til lands fra ledende politikere. En av dem sa i en diskusjon, når Sverre snakket geopolitikk, går det kaldt over ryggen på meg. Jeg snakket interessesfærer. Men saken var jo at begrepet interessesfære har alltid vært der. Hva var det spesielle i begynnelsen av dette århundret? Det var at det eksisterte bare én, den amerikanske. Og da var det hensiktsmessig å si til de andre at dette der er gammeldags steder du holder på med. Men nå er altså interessesfærene tilbake igjen for full musikk. Og Erdogan i Tyrkia er også på galeien i forhold til det nordlige Irak og det nordlige Syria. Og osmanerne satte spor etter seg helt opp til Sentralasia. Det språket som snakkes i Kasakhstan nå, det er et tyrkisk språk. Russerne skjønner ikke kvekken. Så jeg er redd for at det er en iboende konsekvens av de overgrepene som nå skjer i Ukraina, at også andre stormakter kan se sitt snitt til å gjøre likedan for å fremme sine interesser. On that happy note, takk for frammøte og for at dere har hørt på meg så langt, og Per Bjørn, over til deg.